deuxième audio bi ñu ne bàyyi ne bismillah lama kunna xayru ummatin xayru ummatin ñun waxtu bi nga xamante ne nekk nañu ku gën ci xeet yi bi bi sababi muhammadin ci sababa yonent yàlla moom sa sallam ngir ne yonent bi sa sallam moom mooy suñu yonent kon ne ngir loolu moom moo tax ñun ñu gën kon ñeneen ñu dul ñoom mu ne tabayyana kon biir na foofu anna muhammadin naka yonent yàlla moom sa sallam afdala min al anbiyaayi moo gën ci mboolami anbiyaay yonent yi allazina ñi nga xamante ne arsalu yónnees nan leen ila umamin ci mboolami kii ci mboolami xeet yi qabla naa ci lu ñu jiitu ñun julit ñi bàyyi ne wa kitaabuhu afdalu min kutubihim waaye téeréem moom yonent bi saa salaam mooy alxuraan bi leen ci jublu moom moo gën ci seen ay téere de mooy ñi am téere de wa diinahu diineem gi afdala min adyaanihim moom moo gën ci seen ay diine wa chariatahu afdala min chariati min sharaihim moo ne naka it sharia am tamit moom moo gën ci yeneen sharia yi yonent yeneen yi indi de wa ma azalika ànd ak loolu lépp nag fa huwa aksarahum mujizatin moom moo leen ànd ak loolu lépp daal moom moo leen ëpp mujisa de moom yonent yàlla moom salaa salaam mu ne daal malgré loolu lépp moom yonent yàlla salaa salaam moo leen ëpp moo ëpp mujisa bi maanaam mooy ay kawteef wala boog ay miracle Moussa huwa naka Moussa huwa aksarul anbiyaayi mujizatin mu ne Moussa moom moo ëpp ay mujiza ci yonent yi ci anbiyaayi zakarallahu annahu ataahu tis'u ayatin mu ne yàlla wax na ne moom Moussa yàlla jox na ko tis u neuf wala juróom-ñeent aaya ay kawteef bayinaatin yoo xamante ne way leer la yu leer nañ la wa muhammadun salallahu alayhi wa sallam ne te moom yonent bi salaa salaam ataawullah yàlla jox na ko minal bayinaati ci ay kawteef maalam yuti li ahadin minal anbiyaayi qablahu yàlla jox na ko ay kawteef yoo xamante ne joxu ko kenn ci ñoom ci ñi ko jiitu de wa ma azalika ànd ak loolu lépp taxaddallaa yàlla samp na nandam wala boog garlu na fi lqouran ci alquran bi suratin waxidatin ci benn suurat rek waxidatin ñu indi ko fatu bi suratin min misli yi mooy indi leen bi suratin ci ab saar min misli yi bu nduroog alquran wa aksara suwari teyit wa aksaru suwari saar bi nga xamante ne moom moo gën a gàtt ci saaru alquran yi inna ataynaaka al kawthara wa hiya salaas ayaati te boobu nekk na ñett aaya dong la mu ne zaxara min haaza an na kulla salaasi ayaati fi lqourani mujizatan mu ne yàlla xamal na foofu nit ñi que ne naka ne ñett aaya yu ne rek mujiza la loolu nag muy doon lu kéemtaane ndax wal asri ñett aaya la isa jaa na ñett aaya la waaye lan moo tax yàlla tànn suratul kawthara parce que am na ngëneel am na mbóot encore ndax soo xoolee ina ataynaaka al kawthara yàlla rek la yàlla may kawthara te may ko keneen te kon comme kawsara mooy may bu gën a rëy tey beneen yonent amu ko te mooy may alaxira ak keroog ci aljana da ngay gis ne yonent yàlla moom sa salaam gënayaat na foofu soo xoolee isaa jaa ak nasrullahi wal fatxu mun nañ wax ne xëy na sax ci àddina la yam waaye kawsara nag moom day dépassé àdduna kon gis nga bàyyi mu indi kawsara loolu it lu jar a bàyyi xel la soo xoolee ina ataynaaka al kawthara moo gën a néew ay baat ناتيناك الكوثر فصلي لربك وانحر ان شانك هو ربك فلا سؤال ولا عسر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ولا غن اذا جاء نصر الله والفتح ورايت الناس يدخلون في دين الله افواجا غيس نيو نيت اي لا مي بو تي نيك دا فا غود تانديس ك ان اتيناك الكوثر اي باتام نيو غن نيو لولو من نا دون len ci li wara tax ñu indi ina atayna kal de ci misal de mune nak bu fekente ne ina atayna kal ñett aya la zahara min haza an kull salasi ayatin nak bepp ñett aya bu ne fil qur'an ci al qur'an mu'jizatun mu'jizala kawtef la wal qur'an te nak andak al qur'an nak mom aksar min sittati alafi ayatin eppna eppna jurom ben junni aya fa iza tadammana alquran bu fekenteene alquran eumbna wala bok lambona wahdahu mom dong mom alquran min almu'jizati ci ay kawtef ma yazidu lo xamantene eppna ala alfay ci ñaari junni mu'jizatin ci ñaari junni mo'jiza ilman bi anna musa fekk ñu xamne naka mom musa laysa indahu ila tis aya amul wala bok indi wu lumay jurom ñent aya fadlan yo xamantene ay ngeenel la anna al-mu'jiz anna al-mu'jizati allati zaharat li ashabi ci mo'jiza yi nga xamantene feñ na ñeel sahabam kon da ngay gis ne alkhur lolu ben kemtan ci kemtan yonent bi bi mana yonent bi waxuma la mom dong nu mu gëne nit ñi waxuma kawte fi mu def ci dundam waye alquranam gi rek suñ ko jëlé mom mo upp mo jiza mbolom yene yonent yi te mom ñewagul ak ay jëfëm waqad taraka min sahabati mi'at alf wa arba ashara alfan mune waqad taraka bayina mom musa mom yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ci ay sahaba ci bala muy genn aduna lu tolok 114000 ci ay 114000 ci ay sahaba yo xamantene bayinañ ko bayina len ci ginaawam te kullu wahidin shahidun ku ci nek nak ci ñom ci sahaba yoy shahidun sedena mu'jizatan mu'jiza bo xamantene ma shahiduha ghayru bo xamantene kudul mom sedew ko bi mana ñom sahaba yoy ñu ñep ku ci nek gis nga ci yonent bi lo xamantene sallallahu alayhi wasallam kudul yow sahaba bobu han gisoko ci yonent sallallahu alayhi wasallam kon muy yenen kemtan yo xamantene tamit ñewat na ndax sahaba bu ne bu fekkentene gis na ben kemtan bu moromam gisul te kemtan yu nek 114 te sahaba yu non mat temeri junni ak fuk ak ñent muy 114000 sahaba kon lolu tamit kemtan la bo am yunus bi sallallahu alayhi wasallam wa kana nabi yab'asu ila qaumi muné nekon na nak yonenti yeb asudal ne yalla dan len dan yoni ila qaumi yalla dalen di yoni ila qaumi ci yonenti yalla dalen di yoni ci sen gagnon yi ci sen peuple yi wal mustafa waye nak mom yonenti muhammad sallalahu alayhi wasallam mustafa te ñukoy woy mustafa bu isa yoni wes nañ ko ila nasi kafatan yoni nañ ko ci nit ñep ila nasi kafatan ci mbolam nit ñi bal wala sax liñuy wax moy yamul ci mbolam nit ñi rek waye ilal jinni wal ins waye yoni nañ ko ci jinne yi ak nit ñi wallahu yaqulu fi kitabi yalla waxna ci terem bi wama arsalnaka ila kafatan linnas yoni wuñu la yoyent bi sasam lu moy nga nek aji matale ci mbolam nit ñi de nga nek ko am dañ koy yoni ci ñep de wala ma kana bu fekente ne nak nek na mom yoni yalla mom sasam rasulan mu don daw ila jami'in nasi bo xamantene dañ ko yoni ci mbolam nit ñi kanat mashaqatuhu nek na choonom akbar min mashaqati jami'il anbiya'i kon choonom moy gëna metti choonowu mbolomi yonenti li annahum kulluhum bu isa fi qawmihi faqat ndax ñom ñep ku ci nek ñu ngi lay yoni ci sa peuple rek wala ci sa say mbokk rek ci sa gaño rek waye yoni wuñ la ci ñep rawati na ci alam bi kon yonent bi moy upp responsabilité moy upp choono fa iza kana mashaqatu akbaru yakunu afdalu akbar yakunul fadlu akbar wa muné fa iza kana mashaqatu akbaru muné fu fekente ne mom yonent yalla mom sa sam choonom mom mo upp choono yi yenen yonent yep ah kon kay kon mom yonent bi sallallahu alayhi wasallam moy gën wa yakunu fat ngeneelam mom moy gën mbolam yi ngeneel yi li haza te lolu mu ngi amé li haza ci lolu fan nabi yonent yalla mom sallallahu alayhi wasallam afdalu minal anbiya'i mom mo gën ci mbolam yonent yi jami'an mbolam sen wa aidan batay annabi sallallahu alaihi wasallam yaqul yent bi waxna anna ana sayyidu waladi adam naka man may sangab doomu adama wala fakhra ci ludul may poukerew adam faman dunahu tahta liwa'i yawm alqiyamah mune naka adama faman dunahu ak kep ko xamantene ya gëna soufé adama ci may wala ci maqama ah wala ñi nek ci suufam ñep dina nek ëlëk ci sama suufu drapeau man yonent yalla momo sa sama yowmal qiyam de kon adam ak xetam lepp la bëgg wax rek nek wala adam ak domam yek setam yep dal ñoo ñep ci sama suuf drapeau bi lañuy nek kerek yowmal qiyam de fa zahara bi hadha annahu afdalu min adami wa min jami abna'i adam fa bayne fa dhahara bi hadha kon nak feñna ci li ci lolu annahu nak mom yunus sallallahu alayhi wasallam mom mo gën afdala min adami mo gën adama wa min jami'i anbiya'i mo gën tamit mbolami doomu adama yi abna'i adama mbolami doomu adama yi tamit tala aliyun yawman fa nazara ilayhi nabiyyu sallallahu alayhi wasallam muné atalaa feñna telna alin sayna alin yawan bis fa nazara ilayhi mu daldi ko xol annabi sallallahu alayhi wasallam mom yonti yalla mom sa sam mu daldi yonti bi sallallahu alayhi wasallam xol ko wa qala mu daldi wax haza sayyidul arabi muné ki moy sangab arabi de muné sayna alin dal musna tel rek yonent yalla mom sa sum xol ko fek mu ngi toga ak ay sahabam alin ñew ni rek yonent bi ne ko ah ki mom moy sangab arabi khalat aisha mu dal di wax aisha fek aisha mu ngi won ci bir jotaay bi mu ne ko sayyidul arab wa anta khadirun mu ne alin nek sangab arabi te yow nga tew yow yonent yalla mom sa sum lolou mu meuna nekke khala yonent bi dal di wax wo ho sayyidul arabi mom moy sangab arabi wa ana sayyidul alamin waye nak man may sangab alam yep de wal alamina yadkhul fi jami' anbiya bal hatta al malaika mune te alam fi bayneena dina dug ci alam mbolami yonenti ba ci sax malaika yi kuma zalika lillahi bi aziz assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh kon ñu yamale fofu dars bi xamna inshallah benen yoon man ñu yalla fayal cheikh ibrahim assalamu alaykum wa rahmatullahi